У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. У студыі Сергій Навумшык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: Праскі акцэнт, загадкі святкавання сёлетняга афіцыйнага дня незалежнасці, навошта быў праведзены такі маштабны вайсковы парад, якія пасланні і каму утрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі. У вольнай студыі гутарка з салісткай беларускай дзяржаўнай філармоніі Таццянай Матафонавай, якая ўдзельнічала ў запісу альбому на вершы Наталі Арсеньевай. Агляд тэлефанаванняў і ў доследах свабоды, як паўплываў эканамічны крызіс на адпачынак беларусаў. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Супрацоўнік брытанскай амбасады, які быў затрыманы іранскімі ўладамі ў сувязі з закідамі ў падбухторванні да пратэстаў, мае быць адпушчаны сёння. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібанд паведаміў, што іранскія ўлады абяцалі выпусціць супрацоўніка дыпламатычнай місіі без прад'яўлення абвінавачанняў ці судовага працэсу. Папярэдні ў звязку з тэгеранскімі масавымі акцыямі пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў былі арыштаваныя 9 працаўнікоў амбасады. 7 з іх, аднак, у хуткім часе адпусцілі. Мілібанд канстатаваў, што будзе абмяркоўваць лёс апошняга зняволенага са сваім іранскім калегам. Напярэдадні свайго візыту ў Маскву прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама даў інтэрв'ю расійскай апазыцыйнай «Новай газеце». Паведамляецца, што Абама выказаў падтрымку дэкларацыям свайго расійскага калегі Мядзведзева аб патрэбе ўмацоўваць верхоўнасць закону ў краіне, ачышчаць судовую сістэму ад злоўжыванняў і будаваць больш свабоднае грамадства ў Расіі. Як паведамляе Ройтэрс, прэзідэнт ЗША, аднак, падкрэсліў, што Вашынгтон не збіраецца змякчаць сваю пазіцыю адносна правоў чалавека дзеля паляпшэння стасункаў з Крамлём. Саміт лідараў Расіі і Злучаных Штатаў мае пачацца ў панядзелак. Тады ж з'явіцца ў кіёсках і выпуск «Новай газеты» са згаданым інтэрв'ю. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў паабяцаў смертаносную помсту вінаватым у нападзе на чачэнскі міліцэйскі аўтобус. Аўтобус патрапіў у засаду ваяўнікоў у суседняй рэспубліцы Інгушэтыя, куды вез падмацаванне для антытэрарыстычнай аперацыі. У выніку нападу было забіта найменей 9 супрацоўнікаў міліцыі, яшчэ 10 было паранена. Актывізацыя антытэрарыстычных мерапрыемстваў у Інгушэтыі распачалася пасля пакушэння на яе прэзідэнта, які дагэтуль знаходзіцца ў шпіталі. Рамзан Кадыраў раней заяўляў, што атрымаў загад ад расійскага прэзідэнта ўзначаліць барацьбу з ваяўнікамі ў Інгушэтыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў канстатуе, што Злучаныя Штаты будуць вымушаныя пайсці на кампраміс у справе размяшчэння комплексаў супрацьпаветранай абароны ў Еўропе, калі яны хочуць дасягнуць двухбаковага пагаднення з Крамлём адносна скарачэння ядзернага арсеналу. На двухбаковым саміце, які мае пачацца ў панядзелак, прэзідэнты ЗША і Расіі плануюць абмеркаваць умовы новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў масавага паражэння на змену папярэдняй, чый тэрмін дзеяння заканчваецца ў снежні. Расійскі прэзідэнт адмовіўся амніставаць зняволенага алігарха Міхаіла Хадаркоўскага, які адбывае 8-гадовы тэрмін заключэння паводле закідаў у махлярстве і неўплаце падаткаў. Паводле Дмітрыя Мядзведзева, перш чым спадзявацца на прабачэнне, былы ачольнік холдынгу «Юкас» мусіць прызнаць сябе вінаватым. Адначасова ў Маскве вядзецца судовая справа паводле новага абвінавачання Хадаркоўскаму ў прысваенні мільёнаў тон нафты і адмыванні даходаў ад іх продажу. Хадаркоўскі не прызнае сваёй віны ні паводле з абвінавачанням. У выніку бамбардавання пакістанскай авіяцыі меркаваных сховішчаў талібаў непадалёку ад памежжа з Афганістанам пацярпелі 2 вёскі ў правінцыі паўночны Вазырыстан. Загінула найменей 5 чалавек. Паветраныя рэйды ў гэтым раёне вядуцца ўжо некалькі тыдняў, маюць на мэце аслабіць пазіцыі ваяўнікоў перад вырашальным наступам наземных урадавых войскаў. Арганізацыя амерыканскіх краінаў выключыла са сваіх шэрагаў Гандурас пасля таго, як ваенная хунта, якая прыйшла да ўлады ў выніку перавароту на мінулым тыдні ў краіне, адмовілася вярнуць на пасаду зрынутага прэзідэнта Мануэля Селаю. Рашэнне аб выключэнні Гандурасу з арганізацыі было прынята на сённяшнім галасаванні ў Вашынгтоне. Тым часам чакаецца, што пазней на працягу дня Селая вернецца ў краіну, каб паспрабаваць ізноў стаць на чале ўраду. У адказ на дэкларацыю гэтых намераў хунта пагражала ў выпадку вяртання прэзідэнта арыштаваць яго паводле закідаў у дзяржаўнай здрадзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы нас можаце заўсёды паслухаць у інтэрнэце. Адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
хвалях Радіо Свабоду Праскі студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте Праскі акцент. Загадки святкування сьогоднішнього офіційного Дня Незалежності. У вольній студії гуторка з солісткою Білоруської державної філармонії Тетяною Матафоновою, яка удільничала у запису альбому на вірші Наталії Арсенієвої. Огляд телефонування на свободу і у досвідах свободи, як повпливав економічний кризис на відпочинок білорусів. У ефірі Праскі акцент. Загадки святкування сьогоднішнього офіційного дня республіки. Навошто був проведений такий масштабний військовий парад? Які послання і кому утримувалися у святочних промовах Олександра Лукашенка на урочистостях 2-3 липня? Над цими питаннями у праскім акценті розважають політолог Олександр Класковський, соціолог Сергій Нікалюк і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. В'язі передачу Юра Дракохуст.
Святкаванне Дня Незалежнасці заўсёды нагода паразважаць пра дзіўны супярэчлівы шлях будаўніцтва нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Пры ўсёй руціннасці гэтых мерапрыемстваў у іх, як правіла, праяўляюцца асаблівасці, якія дазваляюць убачыць вектар гэтага шляху. Вось первая асаблівасць сёлетняга святкавання, якое кінулася ў вочы ўсім без выключэння. Ваенны парад, якога ніколі не было ў дзень 3 ліпеня, ні за савецкім часам, ні ў гады кіравання Лукашэнкі, калі гэты дзень стаў афіцыйным галоўным святам дзяржавы. Гарматы, танкі, самалёты і вось дзеля чаго. Нападаць на Беларусі раней ніхто асабліва не збіраўся, а зараз самая думка пра гэта выглядае неяк дзіка. Зараз за мяжы чакаюцца не патокі танкаў, а патокі грошай для ўратавання беларускай эканомікі. Дык у чым мэта такой дэманстрацыі вайсковай сілы? І каму эта дэманстрацыя, Александр?
Спачатку я пра тое выкажу свае меркаванні, чаму перанеслі на 3 ліпеня з 9 траўня. Як ні парадаксальна, але гэта менавіта падкрэсліванне суверэнітэту, гэта дыстанцыяванне ад Москвы. Таму што раней, як і ў Москве, парады ладзіліся на 9 траўня, і беларусы выглядалі як малодшыя браты, якія вось капіююць тое, што адбываецца ў сталіцы вялікай імперыі. Зараз вось такі зроблены ход, і, дарэчы, у якасці аргументу, як не дзіўна, я спашлюся на словы Замяталіна, вядомага ідэолага рэжыму, які ў 2001 годзе быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, і вось тады быў прэцэдэнт, калі ўпершыню на 9 траўня адключылі маскоўскія каналы і пачалі паказваць, што робіцца тут. Натуральна, галоўным героем быў беларускі прэзідэнт. І тады Замяталіна сказаў, што вось гэта акт рэалізацыі суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Тады ўсур'ёз гэтыя словы не ўспрынялі, але зараз вось, асэнсоўваючы эвалюцыю беларускай улады, бачна, і тым болей на тле гэтых апошніх гандлёвых войнаў, абвастрэння стасункаў, што такім чынам ідзе позиционование, дистанциование от Москвы. Ну, а сама стилистика, конечно, советская. Иначе просто не умеют. Треба вот это стреляющее железо вытягнуть на улице и показать, что коли что, так мы им Кучкову мать сможем показать. Конечно, хотя натурально возникает питание, кому и в каким выпадку. Бо традиционно завжди ганили империалистов, казали, что вот там наши потенциальные вороги на Заходе, а теперь еще наоборот. Глядите, коли проанализовать, то подарунок на День Незалежности этой официальной белорусам поднесло жулье с МВФ. Памятаете, такая терминология уживалась дотычно этого финансового института. Транш вот этой на 680 миллионов. А братняя Россия притримала, как ведомо, полмиллиарда долларов, выставила политичные умовы, и войны, дякую Богу, что только гандлевые, накочиваются опошним часом миновито с усходу. Еще по менялася і на гэтым тле, канешне, ідэалогія, прапаганда, яны абсалютна ўжо неадэкватныя новым палітычным і геапалітычным рэаліям. Інша рэч, што шараговая публіка не надта задумваецца, вось ёсць нагода адцягнуцца, ну і добра. І вось гэтая ўся імпрэза, дакладней комплекс імпрэзаў, яны разлічаны найперш на так званы просты люд, на электарат. Хлеба и відовішу, класічна формула.
Ну, ось Олександр сказав, що інакше не вміють на конт параду, але якраз раней інакше вміли, бо раней та на гэтий день парадов і не було. Ось тут мені чомусь пригадується фраза з інаугураційної промови американського президента Франкліна Делана Рузвельта, який прийшов до влади якраз в самий розгар економічного кризису, в самий розгар Великої депресії, який сказав, що ми не повинні боятися нічого, окрім нашого страху. Ось многі експерти означають, що настрої людей у кризисі навпрост впливають на його динаміку. Песимізм, а тим більш паніка – той фактор, який поглибляє кризис, який робиться його пророцтвом, якое самозбивається. Так ось, може, гэта грукат бронёй, такая, може, не хлімяжая, не удалая, але спроба усяліць у людей оптимізм, спроба усяліць у їх адчування їх супольной колективной эмоции, Сергей.
Я не думаю, что парад проводился с целью демонстрации военной силы. Во-первых, ее нет, а во-вторых, кому ее демонстрировать? Причина в другом. Белорусское общество во многом все еще остается советским. И победа в Отечественной войне является для него единственной позитивной опорой национального самосознания. Потому что народ, задавленный нуждой и произволом начальства, велик исключительно во время предельной угрозы. И в этом плане парад – это важнейший символ Великой Победы, которую мы, разумеется, никому не отдадим. Кроме того, советское общество, как, впрочем, и досоветское, было обществом мобилизационным. Оно сплачивалось во время внешних угроз вокруг начальства, но у него не было эффективных интеграционных механизмов, рассчитанных на мирное время. Испытание миром оно никогда не выдерживало. Сегодня мобилизационные кампании в прошлом объеме уже невозможны. Отсюда проблемы для белорусской власти, ее головная боль. Но краткосрочные мобилизационных эффектов достигать сегодня еще можно. И день независимости, ассоциируемый с победой, для этой цели, я полагаю, прекрасно подходит.
Виталь Цыганков, ну вот и Сергей сказал тлумачение, якое придалось б, коли б, вот скажем, такие парады проводились штогод. Но раней, на 3 липеня, парады не проводились. Все ли это он проводится? Чому?
Демонстрация такой силы, она, мне кажется, в сегодняшний момент потребует в данном упадку, в том лику и самой уладе, показать, что все нормально, что народ и улада одиные, и однольково моцно любить эту же самую ладу и потребует теперешний курс. И, ну, до того же можно тут просто чисто формально узгадать, что есть, ну, так званая круглая дата, амаль круглая 65-я годовина, это так само, ну и мне сдается, просто каждый год такие парады, ну, ниякий бюджет не вытримая проводить. Але мне хотелось бы поговорить про более стратегичные высновы и задачи. Сергей Николюк сказал, что белорусское громадство остается советским в значной ступени. А я бы тут, ну, не поправил, а додал бы, что не само застается, а улада гэтак, селяк гэтому сприяет и гэта хоча. Своей привязкой незалежности до вызволения улады стратегично усимкнуться как раз за замацаваць за беларусамі гэтую прывязку да савецкай парадыгмы, да савецкай ідэнтычнасці. Ну, разумееце самі, звычайна ў дзень незалежнасці ва ўсіх краінах узгадваюць гісторыю дзяржавы, вялікія гістарычныя постаці, даты, што вызначалі гэту незалежнасць. А тут людзям дзень за днём паўтараюць незалежнасць і вайна, то бок як бы нічога ў беларусаў да 45-го году не было. І стратэгічна замацоўваецца гэтая савецкая версія беларускай ідэнтычнасці. Фактычна, сённяшнія ўлады ім гэта стратэгічна патрэбна і палітычна імкнуцца зрабіць яе адзінай магчымай. І вот увесь гэты тыдзень, переключаючы беларускія каналы, я так са скрухай думаю, вайна, вайна, зноў адна вайна. Прытым, ёсць праз 9 траўня, і пачатак ліпеня зноў становіцца захопленай адной тэмай вайны. Прытым, мне здаецца, што прапаганда беларуска за апошнія гады в нейкіх іншых тэмах становіцца некай больш развітай, знаходзіць нейкія павароты, ну, больш там выкалцоўныя, неяк больш хітрыя павароты, хады. Але вось у ваеннай тэматыцы на паранешма застаецца такой дапатопнай на зроні 80-х гадоў.
На сёлетняе святкаванне Дня Рэспублікі быў запрошаны прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў. Ну, прэзідэнт Расіі не прыехаў, але так здаецца, што ён небачна прысутнічаў на трыбунах, а калі не ён, то па меншай меры тэма Расіі, тэма стасункаў з Расіяй, і гэта была адна з цэнтральных тэмаў у выступе Лукашэнкі і 2 ліпеня на святочным сходзе, і 3 ліпеня уласна на святкаванне. Але вось тое, што Лукашэнка казаў на конт стасункаў з Расіяй, ну, выклікае так па меншай мере здзіўленне. 2 ліпеня ён некалькі разоў падкрэсліў, што Беларусь павінна абапірацца на ўласныя сілы, што яна прызнае толькі раўнапраўныя адносіны, тычыцца гэта ці Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, развязу СНД ці Рады Еўропы. Было заяўлена, я цытую, што зблізіць брацкія народы і забяспечыць іх дабрабыт змогуць не штучныя дзяржаўныя ўтварэнні, а канкрэтныя захады ў эканамічнай, палітычнай, сацыяльнейшых сферах. Якія гэта цікава штучныя дзяржаўныя ўтварэнні? Ці не на саюзную дзяржаву, намікаў тут кіраўнік Беларусі?
Ну, мне здаецца, што акцэнты ёсць новыя, але стратэгічна, ў прынцыпе, гэта той же самы падыход, ідэалагічна-прапагандыйскі падыход, які можна, калі коротка, то выразіць в такой фразе, што вот расійскі народ гэта адно, а ўлады іншае. І зараз, калі Лукашэнка кажа, знаўтакі, нейкія такія кампрыметарныя словы на адрес Расіі, што там мы адзін народ, Беларусь не гандлюе, мы братэрскія народы, гэта ідзе спасылка, гэта ідзе накіравана да расійскіх шырокіх мас. А калі ён кажа нешта дрэннае пра неназваныя ім, мы не можам гадаць, якія гэта такія дзяржаўныя ўтварэнні, бо не адна саюзная дзяржава, можа, ён меў на ўвазе нейкія еўразэцы, можа, меў на ўвазе АДКБ, якім Беларусь зараз праігнаравала сваім удзелам, фактычна падарвала легітымнасць якога АДКБ сваім неудзелам пасля малочнай вайны. Так што тут вось тая сама ідэя. Мы хочам сябраваць, мы хочам супрацоўнічаць, мы хочам быць вялікімі сябрамі з там вялікім расійскім народам, і гэта павінна знайсці водгук у сэрцах любога кіраўніка прадпрыемства там і ў Тулі, і любога селяніна і гэтак далей. Але пры гэтым зноў-такі гаворыцца пра, ну, не такімі словамі, як раней, калі Лукашэнка казаў, што ворагі заселі ў Крамлі, зараз гэта, магчыма, больш небяспечна гаварыць, чым па той час, калі ўлада ў Расіі была аслабленая, і калі Лукашэнка меў намнога больш, скажам, магчымасці ўплываць на падзеі ў Расіі. Але так вось скрозь зубы, тым не менш, гаворыцца, што вот Расіі мы любім, але расійскае кіраўніцтва такое, што з ім ісці на розныя дзяржаўныя ўтварэнні нам не вельмі і хоча. Ну і тым больш гэтымі словамі Лукашэнка зноў-такі не імкнецца забяспечыць сябе прастору для манеўра, калі, магчыма, зноў пры некай сітуацыі будуць робленыя нейкія, ну, скажам, негатыўныя крокі ў адрес да тых жа самых некаторых утварэнняў. Мы не ведаем, якія дэмаршы давядзецца рабіць беларускаму кіраўніцтву ў утварэннях, якіх яно прымае ўдзел, тым ліку ў саюзнай дзяржаве, і ўжо такая прыкладаецца ідэалагічная падстава, што ладна, народ мы любім, але вось да канкрэтных дзяржаўных утварэнняў мы можам прымяняць самыя розныя сроки і самыя негатыўныя рашэнні.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусію бяруць удзел палітолог Александр Класкоўскі, сацыёлог Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Александр, а якія вашы разгадкі гэтых рускіх загадак, якія загадаў вось у двух сваіх прамовах Александр Лукашэнка?
Тут вялікіх загадак няма, усё як звычайна. Гэтая супярэчлівасць выказванняў, яна адлюстроўвае менавіта парадыгму дачыненняў паміж заклятымі саюзнікамі. Вось сама гэта фармулёўка ўсё ў сабе ўтрымлівае. То бок, з аднаго боку розныя зусім інтарэсы, нават процілеглыя, а з іншага боку вялікая знітаванасць і вялікая ўзаемазалежнасць. Таму што Беларусь зразумела шалёна залежыць у сэнсе энерганосьбіта, увогуле ў сэнсе эканамічным. Ну, а Расія таксама страшэнна баіцца страціць вось гэты беларускі плацдарм. І таму я тут цалкам згодны з Сергеем Нікалюком, новыя канфлікты, новыя нейкія, ну, хай сабе не пацалункі, але поціскі рук і нейкія словы пра інтэграцыю, хай сабе з крывымі усмешкамі. Гэты перыяд яшчэ даволі доўгі, ён наперадзе. Разам з тым, вось выказванне пра штучнае дзяржава, державного утворения, контекст такой, что я не покидаю сумнения. Это именно про союзную державу, и вот это выказывание такое программное, этапное. Таким чином официальный Минск дает разуметь, что все, хлопцы, этот проект союзной державы, это уже карта отгуляная, он никаких дивидендов нам не приносит, соправды, потому что уладой там, станком для друкования грошей Москва делиться не будет, а она только накидая потребования. Вот у нас записано, что 1 рубль, так на что это лишний головный боль? Теперь Москве пропонуется домовляться чисто конкретно, как кажут у полных колах. Короче, такие вот у чистом выгляде политичный торг. Тому я думаю, что вот это выказывание, оно все ж таки у полном сенсе вельми важное. Оно показывает, что неких усплеску, вот такого ренессансу союзного будовництва уже не будет. И то, что Медведев не прилетел на свято у Минск, это так само показально. И то, что, кажучи ритуальные слова про братерство, Лукашенко все ж таки не забылся переличить аккуратно весь реестр крыльдов, сгадал про все эти гандлевые войны, правда, назвавши их дипломатично спречками, это все так само показально. А вот что тычется неприезду Медведева, знову же я вертаюся до питания об переносе параду на 3 липеня, ранее святковали, как в Москве. Теперь, перенесши на 3 липеня, показали, мы незалежные, мы не под копирку это робим, у нас своя нагода для парадов и у всего інша. И тому, как Медведев прилетел, он фактично працавал бы, так бы мовить, на умацаванне идеи белорусской незалежности. А это Москве 100 годов не потребует. А кроме всего иного, вот, варто уличивать этот нюанс.
У психологии есть понятие когнитивный диссонанс. Это сутыкнение у одной особи двух супрацькированных душевных импульсов. И здается, что вот сейчас от этой изъявы покутает вся информационная машина белорусской державы, начиная с главного пропагандиста Александра Лукашенко. Ну, вот, глядите, с одного боку, мы, как и ранее, не дозволим вмешиваться в наши справы, у нас свой шлях, мы тримаем порох сухим. Вот то, что Лукашенко казал подчас этих своих промовов, что вот там заходние державы не хочут лечиться с особливостями інших держав и так далее. Але с другого боку, ну вот скончилась уже суверенная холодная война. Уже приезжают Менск, Салана, Феррера Вальднер, мило усмехаются побач с Лукашенком. И вот Международный валютный фонд отваливает вельми солидные гроши, как раз вот под это бразгание зброї. Супрать кого? Супрать фонда, хиба? Вот як пропагандистская машина Беларуси обыходится без ворога? Якую картину свету яна малюе для беларусов? Виталь.
Сапраўды, перед пропагандистской машиной вельми складаная задача, и нейка не імкнуцца выкручивать. Часам довольно незграбно. Ну, им, мне здаецца, моцно допомагает то, что у их нема сумлення и вельми короткая память. У пропаганды это, напевно, головное. Например, вот скажут, что МВФ дає нам Беларусі кредиты, бо доверяє белорусской экономике, ее надежности и стабильности. И в той же самой передаче можно почуть, что гэты самый МВФ дає кредиты, например, Латвии и в Угорщине, то это тому, что вот эта опошняя махчимость воротования для экономиков этих краин, которые потонули в кризисе. То бок такие вот абсолютно разные основы с нагодной одной и той самой подеи. И так само абсолютно с той же самой затятостью, импетом, белорусская пропаганда отстоивает то, что еще учора ганила. В этом, саправды, немая никаких ни перестерогов, немая никаких проблем, налаживая Александра Лукашенко мосты с Заходом, добро, начиная свариться с Заходом, еще лепш, начиная свариться с Россией, в огуле цудовно, начиная мириться с Россией, лепш за все, и так далее. Ну, але все-таки и без ворогов пропаганда не застается. Тут и неназванные, теперь уже неназванные противники Союза Беларуси и России, тут и оппозиция, которую завсюду можно узгадать, до места, тене, але она узгадывается весь час. Тут и страшные 90-е годы. Ну и зараз самый главный ворог – это финансовый кризис. Это словозлучение уже звуснул Александр Лукашенко. Ну и далее всех пропагандистов, здается, уже не уживается без слова «кризис, який пришел до нас звонку», «кризис, який не мы народили» и так далее. То бок, эту свою священную корову в образ ворога, пропаганда никуды не отставляя, не збирается никуды от его отмовляться. Без образа ворога, здається, сегодняшняя влада просто ему всему принципе.
Тяжко зараз державним пропагандистам, і, до речі, коли ось була гэта молочная война з Москвою, то мне так здалося, что засумовали яны по сапраўдным таким мачылаве і ад души, ось по повнай программе, яны дзяўблі Кремль, дзяўблі гэту імперскую палітыку, так што такі своеасаблівыя класы, своеасаблівае майстэрства яны ў гэтыя дні показалі. Але як толькі адбылося замірэнне, адразу зноў жа ніякай аналітыкі, ніяких высноваў. Я паслухаў потым аналітычныя праграмы пасля таго, як ужо там нейкае міравое пагадненне было падпісана. І казённыя аналітыкі ўсё звялі да таго, што ведаеце, гэта асобныя губернатары там у рэгіёнах не хацелі пускаць беларускае малако. Ну, дзіцячы лепет такі. Карацей, тое, што гэта няўклюдная машына і тое, што па камандзе вот яна, канешне, не можа хутка і дынамічна рэагаваць, гэта бясспрэчна. Хотя, хоть со скрипом, все ж таки отбывается некая перебудова. Я думаю, что вот год-два и покрыче все ж таки идеологичная машина, и она мусить будет уличивать новые политичные и геополитичные реалии. До речи, у вечера 3 липеня, когда я включил вечеровую панораму, то подумал, что вот волк у лесе сдох, потому что дикторы чесали выключно по-белоруску от початку до конца. И высветлилось, что они выдатно володують беларускай мовай. Потым показалі яны там сюжэт, што ў Віцебску там было нейка, ў Мінску яшчэ не рашыліся, а там ішлі нейкія сябры рыцарскага клуба. То бок, я думаю, год-другі дойдзе і да нейкіх элементаў беларусізацыі, і да вобразаў вялікага княства, і згадаючы бітву под Грунвальдом, а може и под Воршей. Так что, вот несколько годов тому ти уявлял, кто, что Лукашенко будет литерально словами Зянона Пазняка выкрывать российский империализм. И это, до речи, выклик и для белорусской оппозиции. Я уже не одной чи подкресливал, что улада по крыше присобечивая, натурально перерабляючи на свой лад лозунги, и треба думать над неким апгрейдом политичной альтернативы.
Сергей, ну вось мы збольшага казалі пра тое, так бы мовіць, якія пасланні ідуць ад улады, ад уладнай інфармацыйнай машыны, а як беларусы ўспрымаюць гэтыя пасланні? Можа, ёсць нейкія свежыя звесткі апытанняў?
Я бы на месцы Александра так не крытыкаваў государственны агітпроп. В том плане, што те задачы, которые перед ним ставяцца, он выполняет. Ведь он же рассчитан как раз не на Александра. А на свою аудиторию он прекрасно работает и практически всегда вот социологи в ходе своих опросов, так сказать, наблюдают, что те цели, которые государство ставило, они в общественном мнении фиксируются и, в общем-то, эти цели достигаются. Вот буквально на днях появились новые данные НИСЭПИ, это июньский опрос. По сравнению с мартом, в общественном мнении белорусов произошли просто колоссальные изменения. Дело в том, что конец прошлого года, начало этого года, как раз когда кризисные явления набирали обороты, в обществе случился колоссальный испуг. Этот испуг, конечно, перехлёст в ту реальность, которая была. В марте индекс материального положения составил -62. Только около 2% респондентов отмечали, что их материальное положение за последние 3 месяца улучшилось, и почти 64% говорили, что ухудшилось. Такие значения этого индекса были в начале 90-х годов. То есть, казалось бы, вот мы входим в столь масштабный кризис, что сейчас повторится ситуация начала 90-х годов. Но сегодня прошло еще 3 месяца, и мы имеем индекс материального положения -31. То есть был -60, стал -31. Да, еще минус, да, большее число людей отмечает, что их материальное положение ухудшилось, но динамика стала противоположной. Аналогично изменились ожидания людей. Есть такой классический вопрос, как изменяется социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы. Так вот, в марте индекс ожиданий был -32, а сейчас он +3. Это значит, что общество белорусское адаптировалось к кризису. Ситуация обрушилась, люди перепугались, потом смотрят, ну не так все страшно. Вот. И я думаю, в ближайшее время вот, общественные настроения будут, ну если не улучшаться, то никаких таких критических ситуаций, когда кто-то там выйдет на улицу, как это считают отдельные политики, такого положения мы не увидим. Общество адаптируется, причем это называется в социологии понижающая адаптация. То есть условия ухудшаются, мы затягиваем пояса и привыкаем к новому, так сказать, уровню.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел политолог Александр Класковский, социолог Сергей Николюк и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вёл передачу Юра Дракохруст. Передачу «Звонки на свободу» вы почуете после обвестки.
26 музычных композицій увайшло ў альбом «Скрывіцкай сям'і», які аб'яднаў песні на вершы Наталлі Арсеньевай і выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў». Салістка «Белы дзярж філармоніі» Татьяна Матафонова – адна з удзельніцаў праекту.
Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск, а ў мяне якраз гэта было падрыхтавана. Мы забеглі ў студыю, усё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашэвіч.
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях хвилину праз 14. А зараз агляд телефонаванню на свободу, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад, прысвечаны 65-годзю вызвалення Беларусі, на якім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Шматлікія святочныя імпрэзы прайшлі ў многіх гарадах краіны. У выніку рэферэндуму 1995 году 3 ліпеня таксама святкуецца Дзень незалежнасці Беларусі. З гэтай нагоды выказванні слухачоў.
Убачившись 3 липеня по телебатанию святкования дня вызволения Менска от немецких захопников и не почувши ни слова на нашей родной белорусской мове, склалось уражение, что белорусская улада святкует день незалежности от усяго нашего родного белорусского, даденного нам белорусам Богом и историей. Микола Тялита, Менск, пенсионер.
С восторгом смотрелось, как армия отдавала честь пятилетнему главкому. Невольно вспомнились пушкинские строки. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь?» Один древний историк писал, что история учит народы, а другой, который жил гораздо позже, прямо для них сказал, «История, говорит, учит народы, если из нее не делать проститутку. До свидания, с глубоким уважением».
Вот только что свято у Витебску отбылось с помпой. Молодец, Медведев, молодец, что не поехал. Брать пазыки у той же России и показывать России, как проходит свято, какие все жители радостные. А где две трети, которые полуголодные, полунищие, забитые, униженные, оскорбленные?
Эти липеня себе потешили крыху. Святкуем уже перемогу 65 годов. Тратим на свято гроши великие без передых, а на справе хуже немцу живем. Валерий из Бориса.
Вітаю свабоду. Адзін з наведнікаў вашага сайту вельмі трапна адзначыў дзеі ўладаў па падрыхтоўцы святочнага параду 3 ліпня, як баль падчас паляндры. Я ўпэўнена, гэткае стаўленне да памянёных падзеяў ва ўсіх людзей здаровага розуму. Дзякуй за ўвагу.
Добрый день, поважанная свобода. День независимости Белоруссии 25-го красавика. А это надуманный праздник перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Белоруссии, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Белоруссии от немецких фашистских захопников. Это не освобождение Беларуси, а освобождение Минска, города Минска. А чтобы Белоруссию освободить, еще надо было до Бреста дойти, 300 километров пролить крови много. Это все дурь колхозная. Дякую. До свидания.
Таму у ноч на 4 ліпеня падчас канцэрту з нагоды дзяржаўнага свята ў Менску адбыўся выбух, у якім пацярпелі дзясяткі чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя, і з гэтай прычыны Александр Лукашэнка называў працу міліцыі нездавальняючай. Выказванне на гэтую тэму.
Наш правадыр собирал ментов и давал им взбучку за плохую работу. Мовляв, прошел уже год после минских выбухов, а вы никак не найдете виноватых. Вот только Григорьевич чомусь забыл напомнить своим ментам про зниклых, яких эти доблестные в кавычках менты не один уже год якобы шукают.
Предположил, что отключившиеся в Минске год назад террористы могут объявиться в Барановичах, местные власти запретили горожанам собраться 6 июля около Святиловского озера, где по давней традиции они каждый год отмечают любимый праздник купания. Как говорится, у страха глаза большие. Противников существующего лукашистского режима они видят в каждом человеке, а в данном случае во всех горожанах вместе взятых. Один из возмущенных подозреваемых.
Была огучена бурення тым, што не знойдзена злачынцы, якія здзейснілі выбух 3 ліпеня мінулого года ў горадзе Мінску. Юры Захарынка знік 7 траўня 1999 года. Прайшло амаль 10 гадоў, як зніклі Віктор Ганчар і Анатоль Красоўскі. Амаль 9 гадоў, як знік Дмітрий Завадскі. І ўлада не абураецца. А тых, хто абураюцца, затрымліваюць, судзяць, штрафуюць, арыштоўваюць.
Беларусь звернулася у Еўразвяз с просьбой об выделении кредиту. Выказывание на эту тему.
До тех пор, пока Лукашенко не получит кредиты от Евросоюза, МВФ, отношения с Россией будут якобы ухудшаться. Как только европейские деньги окажутся в белорусских банках, отношения Лукашенко с Россией начнут улучшаться. Все эти молочные, газовые и прочие запланированные действия Лукашенко с Россией ведутся для того, чтобы вытянуть из Евросоюза как можно быстрее кредитов.
Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Семашка паведаміў, што расійскі ўрад гатовы выдзеліць Беларусі 9 мільярдаў даляраў крэдыту на будаўніцтва АЭС. Каментар слухача.
Российский кредит у 9 миллиардов долларов на побудову атомной электростанции станет хомутом для Беларуси. Бо кроме выплаты кредиту, потребно будет куплять уран, а потом платить за заховывание отходов. С этого хомута мы николи не вылезем, Николай.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Белорусы – это нация, а нация должна себя уважать. Почему Лукашенко и его окружение разговаривают не на языке белорусского народа, но на языке соседнего государства? С какой такой стороны приехали эти люди, что так ненавидят белорусский народ, его язык, историю и культуру? Их не интересует судьба пропавших Захаренко, Завадского, Гончара. Их не интересует судьба Беларусь, а народ без языка и истории – это байструк, у которого нет выбора.
Беларусь як спортсменка, по колькасці помнікаў палітыкам рэкардсменка. Леніну перад глядзіць на постсавецкім прасторы ён самы высокі стаіць. Крэміну трэба нашого прэзідэнта прыстасаваць. Не хай разам стаяць, а потым абоду з почты убраць. Гэта месца добра падмесці, а помнікі на хвалёную лінію Сталіна разам адвесці. Валерий Борис.
Знаковой подеей червеня месяца был вядома ж 85-годовый юбилей Василя Быкова. Лічу, что неўзабаве по всей Беларуси замест помников Ленину будут стоять помники Василю Быкову. Нина Армалинская, город Солигорск.
Никола Чибисов, Козловский, Дятинский район. Великое дяку за то, что вы говорите по радио свободе, что надо менять выдушное законодательство.
Вельми прошу
вас, поможите найти мне працу выкладчика белорусской або русской мовы. Мой телефон 294-13-38. Светлана, я вельми высококвалификованный специалист в галине белорусской мовы. Але при нашей уладе и в нашей краине я не могу найти працу. Я не собираюсь переквалификоваться и хочу працевать по своей специальности. И я надеюсь, что еще буду в Беларуси працевать по своей специальности, не глядя на политику нашей державы. И вельми надеюсь на допомогу и на то, что мой голос почуют.
Дорогая Свобода, щиро дякую за все передачи. Я особливо дякую за ту литературу, которую выпускаете. Вот «Быков на свободе», «Верш на свободе». Чему бы не выдать вот книжку «Звонки и листы на свободу». Вельми б хотелось, как такая книжка побачила свет.
Агляд телефонування на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. «З крывіцкай сям'і» – гэтак называецца альбом «Песню на слова» Наталі Арсеньевай, які недаўна выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў». Альбом складаецца з 26 кампазіцыяў, а сярод удзельнікаў праекту знаныя выканаўцы – Даншык, Тацяна Беланогая, Александр Памідораў, гурт «План». Сярод іх і салістка Беларускай дзяржаўнай філармоніі Тацяна Матафонова, з якой сустрэўся Міхась Скобла.
Тацяна, вы адна з 14 удзельнікаў гэтага спеўнага праекту на вершы Наталі Арсеньевай. На гэтым дыску сабраліся вельмі розныя творцы. А чым вас прывабіла паэзія Арсеньевай?
Ну, у свой рэпертуар я ўжо даўна ўключыла вось гэтыя рамансы на вершы Арсеньевай і кампазітаркі Элы Зубковіч. У Элы Зубковіч быў цэлы збор песень на вершы розных паэтаў. І ў тым ліку Наталі Арсеньевай, там 6 твораў на вершы Наталі Арсеньевай. Я для дыску праспявала 4, но гэта ўсё так тэрмінова адбылася нечакана. Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск і трэба хутенька гэта запісаць усё. А ў мяне якраз гэта было падрыхтавана, мы забеглі ў студыю, усё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашэвіч. І дзякуй Богу, гэты дыск ужо была прэзентацыя і выйшаў.
Вы, Тацяна, працуеце ў камерным хоры Беларусі. Зразумела, там зусім іншы рэпертуар. А ўдзел у падобных праектах гэта што? Творчасць для душы?
А ведаеце, нават у хоры мы спявалі на вершы Арсеньевай «Магутны Божа». Вось гэты гімн, праўда, звычайна мы выконваем гэты гімн з мелодыяй Куліковіча. А ў хоры ў нас мы спявалі, паклаў музыку на гэтыя вершы. Мой выкладчык па вакалу Віталь Пакітченка. І музыка была таксама на дзіва прыгожая, і мы яго выконвалі. Харысты нашы ведаюць гэтыя словы. А ўвогуле я прачытала ўсю гэтую кнігу Наталі Арсеньевай з беларускага кнігазбору, да, вот выданне такое было. Прачытала і, ну, проста захапілася гэтым, ведаючы, што яна нарадзілася ў Баку, але ж у беларускай гімназіі віленскай. Яна далучылася да беларускасці, дакранулася да гэтага і на ўсё жыццё стала прыслужніцай беларускага слова. Нават тут на дыску ёсць запіс, як яна чытае свае вершы. У 93-м году у Нью-Йорку запісалі ейныя вершы ў ейным выкананні. І вось у Вільні заўжды, калі мы бываем, абавязкова падыходзім да віленскай беларускай гімназіі, і там вельмі прыгожы барэльеф, шыльда такая з вобразам Наталі Арсеньевай.
А цяпер песня «Мроя», верш Наталі Арсеньевай, музыка Эльзы Зубковіч, альбом «З крывіцкай сям'і».
Ігрушкаю белай над сеткаю милой, оно растело мне увесь нередни, и стояли в сердце настылые льды, и мгнуло мне тело, не знаю куды. Смеюся и метелятся белой красой мой смех и пелёстка у игрушковых рой, а усё те растое, что нехто мяне сягоння споткая лахчыне на дне. Об гэтай лахчыне дзіціша ды змрок, я мрою і зумысля і так неўзнарок. Хоць ведаю, знаю, вятры абаб'юць, як белую ігрушку і мрою маю.
Гэта была песня з толькі што выдадзенага крывіцкага альбому, дзе сабраныя песні на словы Наталлі Арсеньевай, а мы працягваем нашу гутарку са спявачкай Таццянай Матафонавай. Вы згадалі Вільню, там нядаўна праходзіў фестываль духоўнай музыкі, у якім вы таксама бралі ўдзел. Што ўяўляў сябе гэты фестываль?
Ну, гэта было 3 вечары музыкі. На першы, на жаль, мы не патрапілі. На другі дзень выступаў маскоўскі хор Мініна. Это вядомы калектыў, вельмі са славутым імем. Яны спявалі духоўную музыку рускую, пасля і каталіцкую, разам з акампанементам з фартэпіана. І просто народныя свае рускія песні.
Літва не праваслаўная краіна, хоць і пісаў калісьці Фёдар Тютчаў над рускай вільнай праваслаўнай «Святыя высяцца крысты». Ці адбілася гэта на праграме фестывалю? Ён быў шмат канфесійны, ці ўсё ж з націскам на праваслаўе?
І нават на рускае праваслаўе. Фестываль называўся 11-ты фестываль рускай духоўнай музыкі. Трэці дзень фестывалю, вось дзе удзельнічаў наш хор, камерны хор Рэспублікі Беларусь, было 6 калектываў. У першым аддзяленні выступалі 6 калектываў па асобку, яны прадстаўлялі сваю праграму на 20 хвілін, а ў другім аддзяленні ўсе гэтыя хоры, 6 хароў разам з аркестрам літоўскім, спявалі кантату «Весна» Сергія Рахманінава.
А што ў Вільні паказваў камерны хор Беларусі?
Мы паказвалі 3 творы духоўных. Адзін твор быў святара Бандарэнкі з Гародні пра ікону Калужскай Божай Маці і Калужскую царкву. Другі твор быў лідскага кампазітара Бугасава, значыць «Душа мая», праўда, на рускі кананічны тэкст. Трэці твор Егорава «Отче наш».
Наколькі я зразумеў, Таццяна, у рэпертуары вашага хору беларускамоўных рэлігійных твораў няма.
Вельмі мала. Мы спяваем толькі канты, пасхальныя, нараство Христова, ну і некаторыя кананічныя, которые перакладзены на беларускую мову, вот некаторыя аўтары пішуць, і мы это спяваем з задавальненнем.
Вы на хвалях Радио Свабода у вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з салісткай беларускай дзяржаўнай філармоніі Таццянай Матафонавай.
Ваш камерны хор удзельнічае ў розных афіцыйных канцэртах. Ці прыносіць гэта вам прафесійнае задавальненне?
Ну, бывае, трэба нам выступаць на афіцыйных, это значыць у Палацы Рэспублікі, там на адкрытых сцэнах. Ну, там это ўжо складаней. І как бы прафесійна это калі ўжывую, без фанаграмаў, без мікрафонаў, тады это атрымліваецца задавальненне. А калі пад мікрафоны это ўжо больш напруга, там бывае фанаграма такая аркестровая,
Дзяржаўны камерны хор спявае пад фанаграму?
Вельмі зрэдку, не буду нагаворваць на свой камерны хор. Бывае, што рэжысэры, ну так, хвалююцца, раптам тэхніка падвядзе. Таму прыходзіцца пераступаць вось свае ідэалы, свае інтарэсы дзеля таго, каб усё адбылося на належным узроўні. Калі ёсць прафесіяналізм, тады спяваецца паўсюль добра. І нават перад дзецьмі, якія не слухаюць, усё роўна ты праспяваеш і ўсё ж такі данясеш ім думку. Яны напрыканцы прыціх і паслухаюць. Калі акустыка добрая, тады это таксама добра, тады голас гучыць і нясецца ў вышыню і далятае да ўсіх.
Таццяна, я ведаю, што свайго сына Адама вы прынцыпова аддалі ў беларускамоўную гімназію, так?
Так.
Хоць яна і не блізка ад вашай хаты. А ці спяваеце вы на іншых мовах? Вось прыкладам Забэйда Суміцкі, ён спяваў на 16 мовах свету. Ці практыкуеце вы гэткі полімоўны рэпертуар?
Ну, мне даводзілася спяваць на розных мовах. Вот у Санкт-Петербурзе на фестывалі, конкурсе, у якім я прымала ўдзел, я спявала на нямецкай мове Баха. Я ўвогуле люблю оперу, а оперу, як вядома, трэба спяваць на той мове, на якой яна напісана. Напрыклад, Манюшку я спяваю па-польску, Моцарта па-нямецку, Вердзі па-італьянску, Гуно па-французску. Калі скажуць па-лацінску спяваць, калі духоўная музыка па-лацінску, ўжо і, дарэчы, у хоры спявалі. Так што гэта не пытанне, можам нават і на кітайскай, калі гэта спатрэбіцца.
На якой мове спявае ваша душа?
Ну, канешне, па-беларуску спявае лепш мая душа.
Таццяна, ў менскім парку Горкага, ў кавярні Жарптушка, вы разам з сябрамі вучыце моладзь танчыць старыя беларускія танцы. Але танцы гэта маўклівае мастацтва. Ці дапамагаюць яны, скажам так, беларусізацыі расійскамоўных падлеткаў, якія, я ведаю, дзясяткамі і сотнямі прыходзяць на гэтыя харэаграфічныя варштаты?
На вечарыні мы, акрамя танцаў, ладзім гульні, якія праходзяць на беларускай мове. Это баяры. Хлопцы спяваюць па-беларуску, дзеўкі спяваюць па-беларуску. по-беларуску. А ў канцы хлопец прыдумляе вершаваны радок, за што яму спадабалася дзяўчына. І ў гэтым адбываецца працэс далучэння моладзі да беларускай мовы. Яшчэ вельмі цікава, што моладзь сама з сабой прыносіць на гэтую вечарыну касцюмы, дзесьці там у куточку пераапранаюцца, і ползалі ходзіць у народных строях. Яшчэ вельмі цікава, што дзеці, вось і сын мой, ён запрашае з гімназіі беларускай дзяцей, яны прыходзяць, танцуюць разам, вельмі зацікаўлены гэтым. Бывалі аншлагі такія, што калі пачынаюцца гэтыя танцы, то танцуюць, мабыць, больш за 50, а то і болей пар. І глядзіш, яблыку няма дзе ўпасці, усе захоплены гэтай ідэяй, гэтымі рухамі, танцамі. Вельмі цікава, што вось гэтыя дыскатэкі народныя, што мы робім у Жарптушцы, яны цікавы людзям рознага ўзросту. Ад дзяцей і нават 70-гадовыя людзі прыходзяць, нават калі яны не могуць танчыць, але ж яны сядуць за столікам і уважліва будуць глядзець і лавіць гэтую атмасферу. І ўвогуле гэты праект пачынаўся з таго, што са Зміцерам Сідаровічам, які іграе на дудзе, я на скрыпцы, Аляксей Круковскі на акардыёне, Ігар Доўгі на барабане, Ілля Арыстаў, які паказвае рухі. Вось мы і раней збіраліся на нейкія вечарынкі, на нейкія сустрэчы, а тут аб'ядналіся, дамовіліся з дырэктарам Жарптушкі і распачалі гэты праект. І ўсіх вас я запрашаю таксама, прыходзьце, мы з верасня зноў распачнем гэтую справу адраджэння танцаў, таму будзем рады ўсіх вас бачыць.
Таццяна, у вашай сям'і 4 пакаленні звязаныя з музыкай, і ваш сын Адам таксама патроху далучаецца да спеваў і музыкі, так?
Так, канешне, сын мой і ходзіць у музычную школу, а яшчэ мы робім дзіцячы альбом разам са Зміцерам Сідаровічам і з ягоным сынам. Мы думалі ж, чаго яшчэ не хапае ў музычным свеце вось у Беларусі. І гадуючы Зміцер Сідаровіч гадуе дзіця Тамаша, я гадую дзіця Адама, мы зразумелі, што не хапае народных песень для дзяцей. Адкрыўшы кніжку «Дзіцячыя беларускія народныя песні», мы зразумелі, што яны вельмі мала гучаць. Я ўзяла гэта, аранжыравала. Мы гэта ўсё кампутарам апрацавалі, усе мае аранжыроўкі. Зміцер дадаў сваіх думак. Пасля мы запісалі дзяцей, два дзіцяці гэта спявалі, Тамаш Сідаровіч і Адась Матафонаў. Далучалі яшчэ Яніну Бартосік, Іллю Арыстава, так, каб гэта было цікавей, разнастайней.
Давайце ж паслухаем беларускую народную песню з будучага дзіцячага альбому.
Сядзіцы шага.
Гэта быў дзіцячы альбом, які пакуль што ў працы. Таццяна, і калі ўжо бацькі змогуць яго набыць?
Мы яго пішам 3 гады. Ну, спадзяюся, што вось ужо ў хуткім часе мы яго нарэшце скончым. І ўсё ж такі дзеці Беларусі пачуюць гэтыя песні.
Дзякую за гутарку. Госцяй вольнай студыі сёння была салістка беларускай дзяржаўнай філармоніі Таццяна Матафонава. Да сустрэчы праз тыдзень.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А теперь у эфира «Доследы свободы». Як паўплываў эканамічны фінансавы крызіс на адпачынак беларусаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Спадарыня Ірына – менеджер, яе муж – супрацоўнік банку. Па беларускіх мерках прыбытак сям'і вышэйшы за сярэдні.
На жаль, крызіс моцна ўдарыў па нашаму сямейнаму бюджэту, і вось толькі што вернулась з лецішча, дзе і правіла свой адпачынак. Крызіс, не крызіс, нейкім чынам прыбавіць кліентаў, маглі б нейкі зніжкі зрабіць. Але ніякіх зніжак не было, у нас 3 чалавекі. Кожны год мы ездзілі на море, але ў гэтым годзе гэта для нас было па грошах немагчыма.
Рэдактор тыднёвіка «Турізм» і отдых Лілія Кобзік цалкам згодная са спадарыняй Ірынай.
Адпачынкі ніхто не адмяняў, але зараз многія хутчэй правядуць адпачынак там у сябе на вёсцы ці на пастройцы нейкай сядзібы ўласнай, чым паедуць за мяжу.
Калі першая асоба дзяржавы, а за ім і вышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі цвердзяць, што крызісу ў Беларусі няма, то ў турыстычнай галіне крызіс навідавоку. Дырэктар Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстер кажа:
"Да, конечно, отразится. Туристических компаний Минска. Менеджеры, как признаются мне, порядка 40-50% времени рабочего остаются без работы в течение дня. Это показатель того, что меньше, конечно, нагрузки".
Кіраўнік турыстычнага порталу Holiday Buy Андрей Барашка распавёў пра плюсы і мінусы крызісу.
Положительные фирмы стали более внимательно относиться к своим клиентам. Клиентов стало меньше. Каждый клиент, не скажу, что на вес золота, но, по крайней мере, на вес серебра точно. Это повышение стандартов качества обслуживания, что очень важно в туризме. А отрицательно, конечно, то, что турпоток снизился.
Ліпень довольно непредказальны месяц, бо першая плынь турыстаў, якія загадзя планавалі адпачынак, куплялі туры на веснавых кірмашах, схлынула. Наступны дарагі кліент яшчэ толькі збіраецца адпачываць і вызначаецца, ён прыйдзе ў жніўні, кажа Лілія Кобзік.
І вось зараз, з канца гэтага месяцу, у беларускім турызме, у беларускіх продажах назіраецца, можа яно не крахавае зніжэнне, але вельмі-вельмі напружанасць. У асобных фірм ёсць блокі, якія не запаўняюцца, нават на Турцы. Тут усё накладаецца, і мода неяк схлынула, і крызіс, і сусветны, і наш асабісты, і некі страх, і некая прычу. Я думаю, што ў турызме ён толькі пачынаецца, этот крызіс.
Але нягледзячы на крызіс, цэны на туры не зніжаюцца, кажа дырэктар Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстер.
Падзенне цэн па ўсім актуальным направленням не прайшло. Дзяржаць цэну атэлі пока.
Коштавая палітыка залежыць не ад турыстычнай кампаніі, а ад аператара прымаючага боку. Рэдактар тыднёвіка «Турізм і отдых» Лілія Кобзік пацвярджае гэта.
Пакуль што турфірмы яшчэ нічога не прапанавалі ніякіх моцных магутных зніжак, нейкіх акцый. Яшчэ як след не пайшлі насустрач гэтым абставінам хатэльеры, якія сядзяць там у Турэччыні, у той жа Іспаніі, у той жа Палангі.
Генадзь у выходныя вярнуўся з Турэччыны. Адпачываў у пяцізоркавым гатэлі «Усё ўключана», дзе адпачывалі ў асноўным турысты з заходняй Еўропы. Пуцёўка каштавала нятанна.
Прынамсі па тым, што я бачыў у Турэччыні, хто прыязджае з Чарнагорыі, з Нямецчыны, нават з скандынаўскіх краінаў, кажуць, што у іх гэтыя сезоны вялікія зніжкі. Вот параўнальна з нашымі коштамі, якія вот тут у Беларусі, розніца можа дасягаць і 3-4 разы нават. Асабліва там дзейнічае моцна вельмі сістэма last minute, апошняя хвіліна, калі нават у пяцізоркавых гатэлях можна адпачыць 2 тыдні за 250-300 еўра. Што тычыцца беларускай сістэмы, то я не бачыў, каб тут у нас былі нейкія такія вот сур'ёзныя зніжкі.
Паводле інфармацыі Інстытута турызму Еўропы, у першы месяц лета ў Турэччыну не прыехала каля 25% турыстаў. І ўсё ж, якім краінам аддаюць перавагу беларусы, што тычыцца адпачынку? Дырэктар турпарталу Андрэй Барашка прывёў статыстыку.
У прошлым году Турцыя лідзіравала, сейчас Беларусь на первом месте. Но в целом Беларусь и Турция среди наших граждан идут бок в бок, если хотите. Затем Украина и Крым, 3-4. В прошлом году была в топ-5, на 5-м месте Болгария. В июне 9-го года у нас на 5-м месте Россия. Скорее всего, сказались некие ситуации, связанные с получением виз.
И хотя беларускія санаторы не танныя, двухтыднёвы адпачынак на Нарэчы ў санаторах Сосны, Прыазёрны па коштах прыблізіўся да Турэччыны, расейцы іх аблюбавалі даўно. Да і беларусы ў іх імкнуцца, кажа Андрэй Барашка.
Лечебная база, она остается лечебной базой, как ни крути. Плюс к этому вернулись экскурсии, походы, туры выходного дня. То есть продукт у нас не только санаторно-курортный, разнообразный. И это нормально, когда внутренний продукт пользуется большим спросом.
Что рабіць тым, хто хоча адпачыць на радзіме, але не паклапаціўся пра гэта загадзе? Лілія Кобзік кажа.
Добрыя санаторыі, добрыя базы, добрыя катэджы, іх не так шмат. Усё все лепшее, все продадено. Один выйти, нечто такое ухопить цікавое, смачненькое на Беларуси, коли люди почнуть одомовляться. От нечего, и еще у нас остаются, конечно, агротядибы, але яны по-ранейшему находятся на этапе некого только развития, только вы находите некий свой твар. Частей за все это уикенд, это не отпочинок у прямом сенсе слова.
Про то, як эканамічны фінансавы крызіс паўплываў на адпачынак беларусаў, у доследах свабоды распавядала Інна Студзінская.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу.